Sara, atregiti doinoak aditzen ditugu.
Bai, eta segidan, ostiraletan pakean uzten ez dugun gure kolaboratzailea, Andoitzan Zizarre, Euskal Herriko Trikitixa elkartetik arratsaldeon.
Bai, tazte ere.
Arratsaldeon, Andoitz. Ongi, itazu.
Ondo, itzalean gaur, badazpada,
Bai, bai, bai.
Andoitz, hemen eguzki izatitxoazuk ekartzen diguzu, zer ekarri diguzu gaur, zerren ikon...
Zenbat maitasun hostia da razaldeta. Nola nabari gena, azte burla parean daukagula. Eta pena guztiak ahazten ditugula, trikiti zendo nioekin.
Bai, zerren inguruan hitz egingo diguzu gaur?
Bueno, gaur, favore 0-5 tekarriko dizuet. Favore 0-5, noski, izenak berak esaten digu, bosgarren diskoa da, favorez bildumako bosgarren diskoa. Birgo goratzagatik eta askar birgo goratzagatik, ba, favorez bilduma osoan, kantu zaharrak bildu izan genituen, Euskal Herriko Trikitixa elkartean, eta jendearen eskura jarri, eta horretarako, ba, momentuko soinu jotzaileen gonbita egiten zen, estudioetan eta aukera emanez, eta nolabait ere, baita izena horiek ere, eta pertsona horiek ere erregistroa izan zezaten, etorkizunerako, eta aukera bat eman ere, bai. Eta horrela, ba, lau bikote aukeratuak izaten ziren, eta kasu honetan, ba, lehenengotik abiatuta, eta justu entzuten ari zineten kalejira horretatik abiatuta, Iñaki Zuntzunegi Olarte gonbidatu zuten Zumarragarra, eta berak, ba, Peio Urdangarinekin batera bikotea osatuta, ataungo Peio Urdangarinekin, ba, bost kantu ekarri zituzten, bikote bakoitzak bost ekartzen dituen hortatik, eta ba, kalejirarekin batera, Trikitixa eta Porrusalda bana ere badakazki, eta hauek ez badira, ora, nola baite giro aspaldiko giroko hoietakoak, eta bai bat eta bai bestea, Olarte bera Lajaren ikasle izan zenez, ba, Lajari ikasitakoak zitun, baita lehenengo kalejira hori ere, eta nola den, ba, kalejira hori berak aipatzen du txistularien errepertoriotik jasoa izan, ote ziteken, eta ara berriz ere, ba, Trikitixak nondik edaten duen, Trikitixak edan izan du, txistutik, dultzainatik, albokatik, eta gure egin izan ditugu kantuak. Bals eder batekin jarraitzen du, eta ondoren rumba batekin. Rumba hau, gelatxo hori ikasi omen da, eta arek Lajak ikasi omen zion gelatxo hori, eta Lajaren gandik Olarteren gana, kate begiak eta nola diren. Eta balsari berriz, balsari buruz, esan dezaket, nik entzun nuenean bere garaian, alde batetik, irripar burritz bat atera zitzaidan, baina era beren ere ederra iritu zitzaidan nola, zenbat buelta ematen dituzten kantuek. Iparraldean agian, ez dut uste ezagutzen Espainia aldean dauden tunak, talde bereziak izaten dira, unibertsitate inguruan eta osatzen edo sortzen direnak, eta tuna taldeak normalean, eta, bueno, Espainia aldean behintzat gizonezkoek osatzen baldin badute ere, pentsatu nahi dut gaur egun hori ere aldatuko altzen, tuna taldeak, imaginatu behar ditugu beltzez jantzita, alako kapa beltz eta luzeekin, eta koloretako xingola edo zinta batzuekin, eta beti izaten da, ba, paiazoren egiten duen, pandero jole bat, nola txara sentitzen dute, baina pandero jole batzuk, paiazoren ere egiten dute. Eta tartean, erabiltzen zituzten sokazko instrumentuak, eta sokazko instrumentu horiekin eta kantatzen zituzten hainbeste kantu, edo kantatzen dituzte, pentsatu nahi dut, oraindik ere izango direla. Bueno, ba, haien kantu bat, Virgen de Amor, izeneko kantua hartu, eta sakabia zenak, bals bihurtu, eta bals hori Lajak ikasi eta Lajak Olarteren gana. Eta ara nola iristen den gure gana, Virgen de Amor izeneko, tunak abesten duten Virgen de Amor izeneko bals hori. Nola berien kontuak gure egiten ditugu kantuak, eta gure estilora eta gure erara ematen ditugunean, ze ederrak geratzen diren. Bigarren bikotea Elortza Anaiak, hauek ere Zumarragarrak, Olarte bezala, Iñaki bezala, hauek Bianai, Jose Agustin eta Andoni, eta hauek ere beste bost proposamen berezi egiten dizkigute. Alde batetik hasten dira, ba, txapelketa garaietan eta hauek ere parte hartu izan baitzuk, bere garaian txapelketetan eta jotako kantuekin edo egintako zatiekin eta eraberean, baita kanturako doinua ere ez dira koplak, bertsoak dira kasu honetan, eta Euskal Mendizaleak izenarekin, ba, hain zuzen, Euskal Mendizalei eta dedikatzen diete Everestera igo zireneko 9. urte urrena zela gogoratuz Koldo Alberdiren hitzarekin. Eta urrengo kantuetan berriz, ba, alde batetik badaude Pepe Jantziren fandango bat, eta nola Pepe Jantzi, soinu jole handia, ba, horren soinua handia jotzen zuen, soinu jole handia ere bazen Pepe Jantzi, eta bere errepertorioko fandango bat hartu eta soinu txikiarekin ematen du. Guztiak ere, honek ere, olartek ere, lajari ikasitakoak ditu. Pentsa, lajak zenbat lan egin duen, bai. Ez soilik kantu berriak ematen, baizik eta katebegi horretan ere ze garrantzia izan zuen Iñaki Garmendia Lajak. Ba, Elortza anaien eskutik ere fandango bat eta zer eta Pepe Jantzirena soinu handia jotzen zuen, soinulari handiarena. Era berean, Josu eta Jokin, hauek agian ez dituzu hain ezagunak izango, baina hauek irurogeita amarreko, joan den mendeko, irurogeita amarreko amarraldiko kantariak izan ziren, garaia haietan eta zen egoera politikoaren kantariak, euskal kantariak, eta hauek ere bazitu batzutekoren bat argitaratua, eta horko kantu horretako ez dut galdu esperantza, ezaguna, benetan, ezaguna den kantu bat, eta hauek berriz, ba, soinu txiki eta panderoarekin ekarreta, ba, beste aire bat ematen diote. Baina niri kurioso egiten zaizkit, eskaintzen dituzten bi foxak, ze bi, beraien bigarren eta azken kantuak foxak dira biak, eta biak ere Helvetak irakatsiak zituen, Lajari irakatsiak, eta Lajak Elortzari irakatsiak, eta biak ere eramaten gaituzte, hogeigarren mendeko, hogeigarren eta hogeita hamargarren hamarraldi inguru horretara. Imaginatu dezakegu, ba, Donostiako Belepok, eta Belepok horretan eta jotzen zituzten hainbeste kantu, ba, antxe egon zen gure Jacinto Ribas Helveta, eta han ikasiko zituen seguruenik kantu hauek, zen eri bintzat ara eramaten didate, hauek entzuten ditudan bakoitzean. Beraz, nola diren, katebegiak, eta aipatu bezala Laja garrantzia edukizuen, baina baita Helvetak ere, trikitiari, ohiko kantu ez gain, ze errepertorio aberatsa ekarri zuen. Zepena, Helvetak ez duela grabaketarik utzi, edo grabaketa asko behintzat ez, jasotako gutxiak behintzat liburuan argitaratu genituen guk, guzti-guztiak, dauzkagun bakarrak, baina nola iristen den 2011an argitaratu zen diska hau, eta hala ere, 21. mendean, ia 100 urte beranduago, Donostiako kantu haiek gurera iritsi ziren Fox modura. Bigarren bikotea berriz, Arkaitz Ailur eta Idurrea Arriola, Zarautz eta Mendaro. Bikote, ezin hobea, ezin dut nik gauza askorik esan Arkaitz Ailurri baina gatik, zen ni baina gehiago da mutil hau, bai soinu jotzen eta baita beste gauza asko da ere. Arkaitz Ailur, bai, berak abiatzen du Zarautz herriari izeneko kantuarekin, hain zuzen, Zarautz tarraizaki, ba, zer gutxiago, berak dio, diskoan dio, Zarautzen ohikoa omen dela kantatzen dituzten bertso hauek ohikoak omen direla eta garaibateko Iñaki Eizmendi Basarri bertsolariak jarritako eta ondutako letrak omen direla eta horrekin abiatzen ditu. Jarraitzen du 80ko hamarkadan txapelketa doinu batzuekin, bata Iñaki Perurenari eskenitako bertsoekin, hauek Imuntzo eta Epelarrek eta beraiek grabazioetan eta bazituztenak, eta ondoreneko Arin-Arinarekin, hau ere, txapelketa airekoa Jauregik ere txapelketan jotzen zuena, beraz, pentsa zenbat gauza biltzen diren disko bazarrean, orain arte bota ditugun guztietatik, baita txapelketak ere presentzia badaukate diskoan. Neri politenak iruzen zaizkidanak agian, edo originalenak, bata bolero bat, Xanti Agote, Argote barkatu, hau ere soinua handia jotzen duen bat, eta ari ikasitako omendu Arkaitzek bolero zoragarri bat, eta boleroarekin batera Azkonobietak eta Jokinek hauek arrate irratian grabatutako mexikana bat. Beraz, pentsa nola diren, boleroak, mexikanak, foxak, disko aberatsak dira guztiak, favorez hauek guztiak, eta oso anitzak eta oso desberdinak. Esan beharra daukat baita ere, lehen bi bikoteak eta soinu konkretu edo soinu mota konkretu batekin eta grabatuak dituztela, lehen 10 kantak eta halako batean 11garrenera eta Arkaitz Ailurren eskuetara iristean, bapatean aldatu egiten da estiloa eta bapatean jotzeko modu ezberdin bat agertzen da. Beste goxotasun bat esan dezagun agian, aurrekoak ez dut esan nahi zakarrak zirenik, alderantziz indartsu eta potenteak dira. Erromerietan eta oso ohiko eta belarriak egina dauzkagun motako kantuak dira, baina Arkaitzekin beste estilo bat abiatzen da, eta esan bezala bolero eta mexikanak ere tarteko, ba, daire goxo-goxo bat ematen digu bere bost kantuen proposamen honek, eta azken bikotean, Astiazaran bigarrena, eta Izer, Josu Arrizabalaga, Izer dira bikotean, Imanol, Astiazaran bigarrena, ba, bueno, bere izenarekin eta sobran konturatu gaitezke zer familiatakoa den, Luis eta Josemari den iloba baita, Luis eta Josemari Astiazaran anaiak aski ezagunak izan dira erromeri guneetan, aspaldi honetan ez du Luisek jotzen, baina bere alaba Leire horri biltzen da, oraindik ere, baina saga horrek, familia horrek badauka jarraipena Imanolekin, eta disko honetan ere, ba, erregistratuta geratzen da. Imanolek berak ere diskoan zehar guztik proposatzen dituen kanturik gehienak behintzat bere osabari ikasitakoak ditu, eta horrela ematen dizkigun. Hala ere, aipatu behar da, rumba batekin hasten duela, Jo, pentsa, boleroa bota dut, mexikana, fuxak eta aranun, rumba bat ere, bai. Rumba huentzun, eta, dantza jartzen da, nire bintzat, gerria, gerri bueltan, eta nik ere badudan gerri bueltan nahiko zurruna, zurruna izan dara, niri mugitzen hasten zaita, baina bai, rumba huentzun, eta, epa, iturri alde hori eta mugitzen hasten zaita. Barre garri, baina, mugitu egiten da. Epelarreren kantu polit batekin, Epelarrei ikasitako Tani izeneko kantu batekin, rumba batekin jarraitzen du Astiazaren lehenengo jardun honek. Hortik aurrera, begiratze politak diren kontuak, Imanol Larzabal kantariari, kantariak jotzen zuen edo abesten zuen Santa Sekulan izeneko kantua dekin jarraitzen du. Nonbait, Tapia eta Leturiak erromerietan garai batean erabiltzen zuten kantua zen, eta Imanolek bere egin eta disko honetan eskaintzen digu. Imanol Larzabalen kantuak eta ezagutzen dituztenek, ba, ez dute aurkezpen handirik beharko, baina Santa Sekulan bost bertso dira, eta bost bertso hoietan nolabait sexu kontuak eta botatzen ditu, pixkate zirikagarri eta perde xamarrak dira, kuriosidadea baldin badukazue, ba, sartu eta pilatu eta hor botako dituzte, ez baitira orain orduak olako kontuak eta botatzeko. Eta Luisen errepertoriotik jarraituta, honek Jaime deitzen duen fandango bat, eta hau Jaime soinu jole, soinu handia jotzen duen norbaiti behintzat Jaime izeneko bati ikasiak, eta egia da, fandangoa entzuten duzu, eta badu aire berezi bat, soinu handiakin jotako fandangoet badute bere aire berezia, baina gut soinu txikiarekin gure egiten ditugu, eta gu ere bagera, eta gu ere kapaz gera, horrelako kantuak jo eta izugarrizko indarra emateko.
Bain,
eta Imanolen eskuetan bazter esanik ez. Eta hau kuris egiten zait, eta Andotarra izena jartzen diote, ezakit Andotarra edo Andorraren zerbaiten, baina Frantzi aldetik ikasitako pasodoble bat omen da, Luisek berak ikasitako pasodoble bat, eta hola Imanolek ematen diguna. Leria, pasodobleak lotzen ditugu nunbait Espainia aldearekin, baina ez Frantzian ere izan badira, izan dira, eta oraindik izango aldira, baina gure egiten ditugu hauek ere, eta guk ere ematen ditugu gure erara, gure pasodoble gisa. Andotarra, hau ere norbait heldu eta dantzatzen hasteko alaietako bat. Eta bukatzeko guk taldea, eta noski iparraldean aski ezaguna izan zena, hauek ere Jokin eta Josu eta Jokinen garaitakoak, baina guk taldearen kantu polit batekin lagun etor gurekin, ez dakit aurkezpenik merezi duen, iruditzen zait gehienok ezagutzen ditugula kantu hauek. Guk taldearen hainbeste kantu iritsi zaizkigu belarrietara oraindik ere 21. mendean, eta azken kantu honekin bukatzen dute diska. Besterik ez, lagun etor gurekin, hori erdi da nik uste lagurtze politena. Hau da, Astiazaran eta Izerrek borobiltzen dituzte errepertorio zabal baten laburpena egiten dute bost kantuetan, ez? Epelarren rumba batetik Tapiak eta ekarritako Imanolen kantua pentsazazue, Astiazaran Frantzian ikasitako pasodoblea, baina soinu onbitik ere bai, eta zer eta gukekin bukatu. Hau da trikitixa, trikitixa zerrai baldin bada anitza da, oso anitza da, eta hori da gure aberastasuna, eta disko honetan aberastasun hori adierazgarri geratzen da. Beraz, gozatu nahi baduzue, Favorez 0-5. Favorez,
ederki apuntatzen dugu, ez de ongi, ba, pentsa, hogei abesti ditu eta bakoitzaren azalpena ze detailatua, Andoitz, ba, astero bezala, lagun etor gurekin azken abestia, guk ere horrekin itxiko dugu gaurkoa, Andoitz Antzizar mila esker bertze behin gurean izateagatik eta tartetxo hau alaitzeagatik, noski, asteburu polita izan dezazula, Andoitz, gozatu?
Baita zuek ere, eta asko gozatu nahi baduzue, uin hauetan esan dezaket. Igande honetan, sara bera dagoela aizterratu. Beraz, aizterratura egintzazue buelta. Sara, entzun egiten duzu eguinetan, zaudeten tokian zaudetela ere, baina entzun eta ikusi eta dantzatu nahi baduzue igando honetan aizperratu. Sara,
ai, ama. Ederki, gonbidatuko ditugu entzule guziak. Mil esker handoitz izan ongi.
Zuei, gertzak eta aztegi trikiti izan egizaten.